Hezké dobré dopoledne přeju vám všem, milí posluchači. Dospíval Václav Neckář a od mikrofonu Dvojky Českého rozhlasu vás zdraví Eva Kvasničková. Je před námi třetí hodina magazínu Je jaká je a já jsem moc ráda, že vám i dnes můžu představit jednu zajímavou osobnost. Je to muž, který pochází z Českých Budějovic a vypadalo to, že jeho život je poměrně přesně nalinkovaný. Nejdřív se vydal směrem k technice. Vystudoval na univerzitě obor strojírenská technologie se zaměřením na tváření kovů. Posléze vedly jeho kroky do sféry biznisu. Vystudoval další vysokou školu a obor mezinárodní management. Stal se vedoucím marketingového oddělení jedné telekomunikační společnosti. Postupně se ale směr jeho zájmu dál měnil. A to poměrně radikálně. Začala ho zajímat psychologie a vůbec zákoutí lidské duše. Ze zájmu se postupně vyklubalo něco víc a tak začal studovat hypnózu u uznávaného doktora Jiřího Zíky. K tomu posléze připojil celou řadu dalších speciálních kurzů zaměřených na lidskou duši. Za všechny se zmiňme třeba o systemických konstelacích. Má to štěstí, že našel oblast, v níž se může naplno realizovat. Od roku 2007 se věnuje tomu, co ho baví nejvíc. Práci s lidmi a léčení jejich duší. Působí jako lektor osobního rozvoje, jako terapeut a také jako lektor kurzu hypnózy. Vítám u nás ve studiu pana Vojtěcha Lusta. Hezké dopoledne.
Dobrý den všichni, kteří mě slyšíte.
Pane Luste, vy jste prošel poměrně zajímavým vývojem, který už jsem nastínila. Co vás tehdy vlastně přimělo k tomu úplně změnit profesní dráhu, udělat takový obrat o 180 stupňů?
Bylo to asi tím, že jak jsem studoval všechno, co se dá spočítat, strojírenská technologie, přesně tvářet materiál, změnit něco tak, jak já si představuju, tak jsem si uvědomoval od dětství, jak důležité je mít harmonické vztahy. To znamená, aby ta rodina fungovala tak, jak má fungovat, aby všichni vnímali svou pozici, vnímali své povinnosti a současně i práva. A uvědomoval jsem si, že v mnoha rodinách to tak není. Působí to problémy a těžkosti dětem. Tak jsem se rozhodl, že s tím něco udělám.
A nelitujete dnes, že jste vlastně šel do toho rizika, že jste se odvážil opustit to, co jste se už naučil a začít se věnovat něčemu úplně jinému?
Z mého pohledu to není něco jiného. Je to vlastně jenom jinak použité to samé. Když něco tváříte, tak je jedno, jestli je to kov, duše, tělo. Úplně jedno.
Čili tam jsou vlastně krásné paralely mezi tím, co jste vystudoval, vlastně do toho patří i ten marketing a management. Tam je také nutné pracovat s lidskou duší.
Přesně tak. Marketing, to je o tom zjistit, jaké jsou potřeby, jaká je nabídka, jak se to potkává. Takže určitě ano.
Vy máte za sebou celou řadu kurzů, desítky a desítky přečtených knih, mnoho let praxe. Můžete dnes nějak zpětně zhodnotit, s čím jste se jako začínající terapeut vlastně nejvíc potýkal? Co pro vás bylo nejobtížnější?
Nejobtížnější pro mě bylo věřit sám sobě, že to, co říkám, může fungovat. Jako kuchařka, která objevila zajímavý recept a teďko si ho vyzkoušela, chutná jí to a teď váhá, jestli to ostatní nabídne nebo nenabídne.
Lidé za vámi přicházejí s různými problémy, s čím se na vás třeba obracejí nejčastěji?
Jsou to osobní problémy. To je těžké říct, co vlastně člověka může trápit. To je široká škála toho, co člověk potřebuje změnit. Tuší, že by se mohl vydat někam jinam a něco ho brzdí. Takže vlastně já používám ty své techniky k tomu, lidé říkají, vy někoho hypnotizujete. A já to zase říkám obráceně, naopak, já pomáhám lidem ven z hypnózy. Protože to, co oni prožívají, je většinou hypnotický stav, který jim přesně určuje, co mají udělat a vlastně je potřeba, aby z toho stavu mohli vystoupit, aby mohli začít žít svůj život volně, svobodně a ne svázáni v nějaké kleci představ rodičů, svých vlastních, uvolnit se.
Každý, kdo k vám přichází, má asi nějakou takovou představu o tom, co je asi tím jeho problémem, co ho trápí. Dost často se možná stane, že vy společnou prací zjistíte, že je to vlastně něco úplně jiného. Stává se třeba zpočátku, že lidé nechtějí slyšet pravdu, že s vámi diskutují, argumentují a polemizují, že takhle to opravdu není?
Tak to je, jak říkáte. Včetně mě. Bojíme se vidět pravdu, protože ta je někdy tak ostrá, že vlastně boří všechny naše představy. A těch představ se držíme, aby jsme měli nějaký spokojený život. Ale většinou jsou fiktivní, představa je jenom vymyšlená, kdežto realita je skutečná. A když reagujeme na realitu, tak můžeme reagovat intenzivně a adekvátně. Kdežto když reagujeme na představu, tak je to buď intenzivně nebo ne, ale vždycky je to neadekvátně.
Čili vy techniky, kterým se věnujete, využíváte vlastně k tomu, aby si lidé dokázali ten svůj problém vypojmenovat a potom je teprve možné začít pracovat na jeho vyřešení.
Existuje taková věta, která říká, že pojmenováním problému už je vlastně ten problém skoro vyřešen. Že dokud ho nevidíme, tak můžeme dělat cokoliv, ale nemůžeme to vyřešit.
Na tom pojmenovat svůj problém můžete spolu s námi, milí posluchači, zapracovat i vy teď. Ptáme se vás, jestli třeba máte zkušenost s hypnózou, s metodou rodinných konstelací. Uvažovali jste někdy o tom, že byste je vyzkoušeli, anebo si nejste jistí, máte nejrůznější otázky. Teď máte jedinečnou příležitost se zeptat zkušeného terapeuta Vojtěcha Lusta, který bude až do 12. hodiny naším hostem na Dvojce Českého rozhlasu. Pište nám na známou e-mailovou adresu jejakaje@rozhlas.cz. Hypnózu vnímá řada lidí stále jako něco tajemného. Každý si asi představí muže s uhrančivýma očima, který dokola opakuje určitou kouzelnou formulku a tím se nás snaží dostat do stavu, o němž nebo v němž osobně nebudeme vědět. Jak to vlastně je? Je hypnóza šarlatánství nebo seriózní lékařská disciplína? Málo který terapeutický přístup budí mezi laickou veřejností tak barvité představy a polarizované názory. Hypnóza měla totiž tu smůlu, že si ji osvojili pouťoví kejklíři, kteří uváděli vybrané osoby do tranzu pro pobavení publika. Dnes už ale víme, že hypnoza není v žádném případě šarlatánství, ale uznávaná terapeutická metoda, která dokáže pomoci s řadou obtíží. V medicíně a psychologii se našla své trvalé místo, co by terapeutický prostředek. O její podstatě ale zdaleka dosud nevíme všechno. Něco víc se ale můžeme dozvědět teď, protože naším předpoledním hostem na Dvojce Českého rozhlasu je terapeut a lektor hypnózy Vojtěch Lust. Pane Luste, my si obvykle pod pojmem hypnóza představujeme takový ten, řekněme, nejhlubší stav. Ale hypnóza může mít mnoho různých podob na mnoha úrovních. Jak bychom to mohli rozdělit nebo popsat?
Já jsem si pro sebe to rozdělil tak, že každý může prožívat různou hloubku určitého stavu. Záleží, jak se do toho pustí, jakou má motivaci a co ho vlastně, co očekává. Podle toho si vlastně dovolí se do toho ponořit.
Název hypnóza pochází od britského terapeuta Jamesa Braida. Ten ho odvodil od řeckého slova hypnos, což znamená spánek. Ale hypnóza nesouvisí přímo se spánkem, protože jde vlastně o formu bdělého stavu. Ale prý už v 19. století využívali angličtí lékaři hypnózu jako umrtvující prostředek při operačních zákrocích, včetně amputací. Opravdu je možné toho dosáhnout v hypnóze?
Tak tyhle ty případy jsou popsaný. Já sám jsem je nikdy nedělal, že bych někomu chtěl amputovat nohu nebo ruku. Ani to nikomu nedoporučuju. Ale popsaný jsou.
Určitě existuje jedna otázka, kterou si lidé kladou velmi často. Je každý zhypnotizovatelný?
Doktor Erickson, což byl takový průkopník hypnózy, tak ten říkal, že zhypnotizoval každého, s kým pracoval. A koho zatím nezhypnotizoval, tak na tom ještě pracuje. Takže já to vnímám tak, že každý je schopen prožít extázi nebo hypnotický stav, když se k němu najde ta správná cesta. To znamená, že můžu vyzkoušet nějaký postup, který ten člověk nepřijme, anebo je mu cizí, a pak vlastně jakoby zůstává v tom dělém stavu. Když se ale najde ta správná a vhodná technika a cesta, tak ten člověk se dovolí jako koncentrovat a vstoupit do tranzu.
Může být člověk zhypnotizován proti své vůli? Tuto otázku pokládám zcela záměrně, protože včera se mě několik lidí zeptalo, zda mě teď můžete proti mé vůli zhypnotizovat během vysílání, aniž bych o tom věděla.
Zase, ty názory se různí. Můj názor je, že je to možné, pokud se použijí techniky, které jsou nazývané jako konfúzní nebo matoucí, tak vlastně, když se vytvoří veliký tlak na psychiku toho člověka, tak ta určitá část se snaží dostat se do nějakého bezpečí, do jistoty, takže vlastně jakoby skočí do toho vnitřního stavu, kde je trans vlastně. Takže já si osobně myslím, že za určitých podmínek je to možný.
Tak doufám, že na mě nebudete žádné hypnotické techniky zkoušet. V jakých případech, možná teď můžeme vycházet z té vaší praxe, ze vašich zkušeností, v jakých případech může hypnóza pomoci, co by terapie? Zkuste nám dát nějaké příklady, abychom si to mohli víc, řekněme, uvědomit.
Je to vlastně, v případech, kdy si člověk uvědomuje, že se něčem omezuje, že vidí, že kolem něj ostatní prožívají něco a on toho není schopen, tak vlastně tím tranzem je možné dostat se do těch oblastí, ve kterých jsou vzorce chování, které nás nějak motivují nebo ovládají, a ovládá nás to vždycky v momentě, kdy o tom nevíme. Jakmile o tom víme, tak už to ztrácí tu moc. Takže vždycky, když je tam něco, co nás ovládá, představy, to znamená, rodiče říkali, že něco má být a já se to snažím naplnit a neuvědomuji si, že jsem pod tím tlakem té myšlenky, protože chci k rodičům být vstřícný, tak to furt dělám tak, jak oni očekávají, ale současně si tím můžu ničit svůj vlastní život.
Může hypnoza pomoci s odstraněním třeba různých fobií, z pavouků, z klaustrofobie, strach z otevřených prostor?
Tu zkušenost mám a současně k tomu mám ale i tu negativní jako zprávu, kterou jsem na svém známém jako viděl. Nechal se zhypnotizovat od nějakého ruského, já nevím, jak to nazvat, člověka, který tu vlastně odstraňoval během hodiny jako návyk na kouření. Byl celý nadšený, jak to vlastně okamžitě zafungovalo, ze svých 50 cigaret denně nepotřeboval vůbec nic. Ale vlastně asi po půl roce se mu rozjela psychóza, takže já, když jsem to vnímal, tak jsem to vnímal jako špatně provedenou práci, že někdo mu tam zakázal vlastně kouření a ten tlak, který tam byl a nutil ho kouřit, tak vlastně se projevil někde jinde destruktivnějším způsobem, než bylo samotné kouření. Takže já bych řekl, že chce opatrně s těmahle technikama, které mají být zázračný, jo? Takový.
Vzpomenete se třeba na nějaký zajímavý příklad ze své vlastní praxe, kdy vám opravdu někdo přišel s nějakým konkrétním problémem a vám se podařilo objevit tu příčinu, na něčem jste třeba pracovali dlouhodobě?
Na to jsou třeba fobie, co si vzpomínám, fobie z pavouků, ta je taková oblíbená a pro mě byla velkým tajemstvím. Nikdy jsem nechápal, protože mě fascinovalo, že ti lidé často zmiňují, že mají strach z pavouka, protože má 8 nohou. Proč nemají podobného tvora, který má 6 nohou. 8 je nějaká taková symbolika, která je dostává. A hodně to souvisí se svázáním. Že jsou vlastně svázáni a nemůžou se hýbat. Takže mám zkušenost s fobiema jako na pavouky nebo podobné tvory, chobotnice. Když se uvolní ten tlak se svázání, to znamená uvolnit se ve svém životě, nebýt někým svázán jako oběť, protože pavouk chytí mouchu, tu vysaje, jo?
Tak. Čili teď se dostáváme k tomu, o čem jste mluvil vlastně u toho kouření. Nezakazovat člověku mít strach z pavouků, ale zjistit, co bylo tou příčinou a tu odstranit.
Dá se to tak říct. I když objevit příčinu, na to bych byl hodně opatrný, jestli je to ta pravá příčina.
Jaké jsou ty nejčastější mýty spojované s hypnózou, i o tom bude řeč v dalších minutách našeho vysílání. Poslouchejte i dál dvojku Českého rozhlasu, která dnes hostí terapeuta Vojtěcha Lusta. Ptát se můžete i vy, a to prostřednictvím mailové adresy jejakaje@rozhlas.cz. Nejstarší písemné důkazy o užití hypnózy najdeme ve starověkém Egyptě a Řecku, kde nalezneme i původ slova hypnóza. Hypnos byl totiž v řecké mytologii bohem spánku. Přesto hypnóza nemá se spánkem tolik společného, protože jde vlastně o bdělý stav. Klient často přichází k hypnoterapeutovi poté, co navštívil nejednoho lékaře a vyzkoušel dostupný lékárenský sortiment. O tom všem si budeme povídat i dál v dopolední vysílání dvojky Českého rozhlasu. My máme na návštěvě terapeuta Vojtěcha Lusta. Pojďme si teď tedy blíž vlastně představit to, jak hypnóza funguje. Řeknu to ve zkratce správně, když to popíšu jako takové pozitivní naprogramování?
Nevím, jestli je to naprogramování, ale spíš zrušení těch negativních programů. Takhle bych to viděl já. Mm-hmm. Které jsou tam od někud z dětství třeba nebo z nějakého intenzivního zážitku.
Na místě je určitě samozřejmě taky opatrnost při hypnóze. Může se to člověku vymstít, když si bude právě chtít nechat něco sugerovat?
Určitě ano. Já sám jsem zažil vyprávění člověka, který používal psychovolkmeny, protože byl tak jako nadšený, že zažije osvícení, že si pořídil psychovolkmen a používal ho nějak prostě intenzivně. A pak vlastně přišel za mnou, jestli bych mu to mohl vrátit zase zpátky. Jo. Takže ona, ta nadměrná snaha něčeho dosáhnout, z něčeho pramení, ale může si tím člověk opravdu ublížit.
Odborníci odmítají, že by se hypnóza dala po vzoru sci-fi příběhu nějak zneužít, ale přesto je na místě se ptát, jestli může zhypnotizovaný člověk provést něco, co se mu příčí. My z filmu určitě známe nějaké scény, kdy hypnotizér má nad tím člověkem absolutní moc a může ho k něčemu přinutit. Funguje to takto i ve skutečnosti?
Já se domnívám, že možné to je. To záleží na tom, s jakým člověkem vlastně pracujete. Když ten člověk má uvnitř nějakou svoji morální autoritu, která mu říká, nebo on sám si říká, jak vlastně ve světě má fungovat, co jsou jeho priority, tak ovlivnit jde, ale konečný čin vlastně začne tam něco s ním být v nesouladu a on se snaží to uvést do souladu, takže ho neprovede. Ovšem jedinec, který je schopen třeba zabít reálně, když se rozčílí, a někdo by ho takhle naprogramoval, tak já se domnívám, že je schopen člověka zabít.
Také se lidé často bojí, že když náhodou hypnotizér během té hypnotické seance omdlí nebo zemře, že už se dotyčný člověk nikdy neprobudí z té hypnózy.
To je zajímavý názor. Já se domnívám, že člověk, který je v hlubokém tranzu a stala by se taková situace, kterou jste teďko řekla, tak vlastně přijde spánek a ze spánku se každý z nás probere. Takže myslím si, že takhle by to probíhalo.
Další z takových mýtů je, že si člověk z průběhu hypnózy nebude nic pamatovat. Je možné si pamatovat průběh té hypnózy?
Určitě, já to vnímám, že klienti prožívají takovou sinusoidu, že vlastně chvilku slyší, oni pořád slyší můj hlas, akorát třeba rozumí těm slovům, pak zase nerozumí a vynoří se jim něco, co je u nich vevnitř, pak zase slyší, že něco říkám a prostě to tak kolísá a oni si to užívají.
Jak je to s fungováním hypnózy u dětí? Není to nebezpečné? A u jakých příkladů se to dá třeba využít?
Nevím, já s malými dětmi nepracuju, protože tam chybí vlastně ten jejich záměr. Oni sami nepřijdou, že by chtěli s něčím pomoct. Takže by je tam do toho někdo musel natlačit. Takže tam já do toho...
Co kdyby vás navštívil třeba někdo z vrcholových sportovců nebo ze špičkových hudebníků, kdo má třeba problém s trémou, s koncentrací?
Tady s tím jsem pracoval. A je to velmi úspěšný, protože tréma je napětí a dá se s tím velice jednoduše, v podstatě úspěšně ten problém překlenout.
Může člověk zhypnotizovat sám sebe?
Určitě. Když ten postup použijete úplně stejně, jako používáte na klienta, tak se dostanete do tranzu. V podstatě i lidé, kteří meditují, jsou vlastně v tranzu, což by se dalo označit, že to je hypnotický stav. Ono to je takový hodně, my to jako splývá dohromady, co vlastně je hypnoza a co je trans. Takže myslím si, že jo.
Musí být hypnotizér sám hypnabilní, tedy jakoby zhypnotizovatelný?
No, já myslím, že je zhypnotizovatelný každý, takže na to bych odpověděl, že ano.
Před několika lety běžel v televizi na jednom kanálu pořad, v němž byli účastníci uváděni do stavu opravdu té hluboké hypnozy. A potom během toho prováděli doslova psí kusy, opět pro pobavení toho televizního publika. Něco takového asi nepřispívá příliš renomé hypnozy.
Já myslím, že naopak jo, že to ukazuje její sílu. Tam jde jenom o to, jak se to použije, protože to, co se ukazuje na jevištích, v televizi, tak je zábavní průmysl. To znamená, že to je nějaký show, který má bavit diváky. Takže to jenom ukazuje, že ta síla toho nástroje je veliká a jde o to, jak se použije.
Vy učíte další zájemce, jak tuhle sílu použít, protože jste lektorem kurzu hypnózy. Kdo se vlastně může stát hypnotizérem? Musí mít dotyčný krom zájmu třeba i nějaké předchozí odborné vzdělání?
Tak určitě je to užitečný, protože navodit stav tranzu je poměrně triviální záležitost. Ale co s tím pak provést, když klient je v tranzu? Takže já myslím, že je to důležitý.
Vy učíte nejenom zájemce, kteří se chtějí stát terapeuty, ale je možné také navštívit kurz zaměřený na hypnózu a manipulaci v komunikaci a přesvědčování. Co se člověk na takovém kurzu dozví?
No, v podstatě dovíte se tak, jak lidé komunikují, protože my používáme úplně běžně všichni manipulaci, chceme něčeho dosáhnout. A tady to je jenom popsaný, abyste se uměli bránit tomu, když na vás někdo manipulaci zkouší, abyste to poznali, že to je manipulace, že vlastně je důležitý zjistit skutečný záměr, protože když znáte záměr, můžete se bránit.
Zkuste nám dát příklad nějaké takové manipulativní otázky, která třeba na první pohled tak nevypadá.
Teď si takhle nevymyslím nic, co bych vám chtěl posluchačům říct jako manipulace.
Vůbec nic se neděje.
Jedna z nich teď mě napadla. Máš mě ráda? Je manipulace.
Tak touhle otázkou končí další část našeho povídání s Vojtěchem Lustem. My si budeme povídat i nadále v dopoledním vysílání Dvojky Českého rozhlasu a vy stále ještě můžete využít možnost, jak nás kontaktovat prostřednictvím naší mailové adresy. Je jaká je? @rozhlas.cz. V 11 hodin a 39 minut máte stále naladěnou Dvojku Českého rozhlasu, která dnes hostí terapeuta Vojtěcha Lusta. No a tady před písničkou zazněla jedna velice zajímavá otázka. Co když se člověk člověka zeptá, máš mě rád, máš mě ráda, a co když potom vlastně ten dotyčný ani nechce slyšet onu odpověď?
No, jde o to, že když ta odpověď zazní a ten, kdo se ptal, ji nechce slyšet, tak přesně v ten moment to byla manipulace. On tlačí druhého jedince k nějaký odpovědi, aby s ním mohl nějak pracovat. Takže když je to otázka, musím dovolit, aby se mi odpověď líbila i nelíbila. Ale když jednu z nich škrtám, to znamená nepřijímám, tak manipuluji.
Čili kdo chce slyšet jenom ano, mám tě rád, tak vlastně manipuluje. By tu otázku ani neměl pokládat.
Přesně tak.
Tak je tady opravdu velká spousta dotazů, tak začněme se některým z nich věnovat. Pan Jiří se ptá, zdali je možné zhypnotizovat i nevidomého člověka, když chybí oční kontakt?
Určitě, protože oční nebo ten optický kanál je vlastně jenom jeden ze smyslů, kterým vnímáme své okolí. Takže určitě ano.
Paní Ivona se na vás obrací s prosbou, už rok má velké bolesti páteře, které jí vysloveně ničí a ovlivňují život. Chce se zeptat, jestli je možné s bolestí pracovat a co pro sebe ona sama může v tomto směru udělat?
S bolestí se dá pracovat, můžete ji zmírnit, ale pokud je to něco dlouhodobějšího, tak zmírňování bolesti vlastně zesiluje působení té nemoci. To je jako když šáhnete na rozhavená kamna a jenom byste chtěli necítit tu bolest těch rozhavených kamen, tak si upálíte ruku. Takže lepší je zjistit, že to pálí a udělat něco pro to, aby už to nepálilo. To znamená dát tu ruku pryč, změnit chování.
Tak děkuji za odpověď. Posluchačka z Kostelce nad Orlicí se ptá, jestli je možné hypnózou léčit i tikové onemocnění dospělého, který trpí tímto onemocněním od dětství.
Já se domnívám, že kdy onemocnění vzniklo, nemá úplně jako význam na řešení.
Tak další dotaz od posluchačky Heleny, která zná ze svého okolí několik lidí, kteří mají psychické problémy, jde pravděpodobně o nějakou formu deprese. Jsou to lidé bez radosti, nevrlí, obvinující své okolí, ale nikdy by nepřekročili práh nějakého terapeuta. Místo, aby si šli nechat někam pomoci, tak čekají pomoc od okolí a obvinují ho, že jim nepomáhá. Je možné nějak těmto lidem pomoci?
Určitě ano. Depresivní jedinci, už ten název říká deprese, což bude určitě souviset s tlakem, jsou jedinci, kteří vyvíjejí tlak sami na sebe, na své okolí. A právě proto, že jsou pořád v tom tlaku, tak oni vlastně neví, co to je svobodně se rozhodnout, chovat se přirozeně. Takže těžko je možné jim vnutit nějaké řešení, protože oni se umí bránit proti tlaku, který sami ještě vytváří.
Tak děkujeme za odpověď a s dalším dotazem je tu posluchačka Pavla. Lze odstranit sklony k alkoholismu pomocí hypnózy?
Alkoholismus já vnímám jako projev závislosti. S každou závislostí se dá pracovat, pokud ten člověk si tu svou závislost uvědomuje a má ochotu s ní něco dělat. Protože závislost znamená nějaký nedostatek. Určitě bys si chtěl něco naplnit. A teďko objevit, jestli si to mohu naplnit, anebo třeba z dětství už nemohu. To, že mě maminka nechovala, už si dost těžko ve svých 50 letech nahradíte.
Tak, děkuji i za tuhle odpověď a teď je ještě posluchač Roman. Dá se pomocí hypnózy nějak ovlivnit lehké mozkové dysfunkce?
Záleží, co to je. Dysfunkce znamená, že něco nefunguje správně. Určitě se s tím dá pracovat, ale zase neviděl bych to jako zázračnou techniku, že přijdete někam a tam lusknutím prstu vás někdo změní tak, že odejdete a nebudete mít projev lehké mozkové dysfunkce.
Ostatně kolik vlastně hypnotických seancí bývá obvykle zapotřebí k tomu, než se začnou třeba objevovat výsledky?
Moje zkušenost je, že člověk si potřebuje nejprve na hypnózu zvyknout. To znamená objevit, že to je bezpečné, že to je klidné a příjemné. Aby vlastně se dovolil uvolnit a nebránil se nové technice a pak se dostává hloubš, kde už je třeba něco možné řešit.
Posluchačka Zdena se ptá, jestli je možné pomocí hypnózy ovlivnit vadu řeči, zadrhávání nebo koktání.
Koktání se hypnózou upravuje. Tam jde o to, že koktající člověk v sobě může mít kritika, když to tak nazvu, který mu vlastně říká, tohle nesmíš říct. Takže když se pak pracuje s tím kritikem, tak se dá ulevit, aby mohl říct, co potřebuje, bez strachu.
Tak a teď poslední dotaz z této série. Ptá se jedna z posluchaček. Je možné použít hypnózu k léčení například lupénky, oparů, akné a kožních nemocí nebo jiných fyzických projevů určité nemoci?
Já to tak používám a vnímám to, to, co je kůže, jsou hranice mezi mým tím, co říkám já, a okolí. Takže hranice, to znamená vymezení si rolí, povinností a práv.
Možná teď pojďme říct adresu vašich webových stránek, kde můžou posluchači najít spoustu dalších užitečných informací, odkazů, kontaktů. Jaké máte webové stránky?
Je to lust.cz, je to velmi jednoduché.
Říká Vojtěch Lust, náš předpolední host na Dvojce Českého rozhlasu. V 11 hodin 48 minut máte naladěnou Dvojku Českého rozhlasu. My se stále ještě povídáme s terapeutem Vojtěchem Lustem. Povídali jsme si už o hypnóze, ale to není jediná metoda, kterou Vojtěch Lust využívá. Možná už jste, milí posluchači, slyšeli také o takzvaných rodinných nebo systemických konstelacích. Dost možná je absolvoval někdo z vašich blízkých. Pokud třeba i vy sami, tak určitě nám můžete o svých zkušenostech napsat. A my si právě teď o rodinných nebo systemických konstelacích budeme ještě v krátkosti povídat. Protože právě Vojtěch Lust je členem Rady systemických konstelací. Na začátku pojďme říct, že konstelace hvězd a konstelace rodina nebo systemická nejsou totéž. Čili o čem vlastně jsou rodinné konstelace?
Ono v podstatě je to totéž, jak jste říkala. To je uspořádání. Konstelace znamená nějaké uspořádání v systému. Takže když máte systém rodinný, tak pracujete vlastně se všemi členy, kteří se do té rodiny nějak dostali. I ty, kteří už tam dávno nejsou, ale vlastně naše vzpomínky na ně někde existují. Tak systemické konstelace pracují se systémem, ve kterém jednotlivé prvky prožívají svůj emotivní stav a hledá se nastavení a uspořádání jednotlivých členů tak, aby systém byl spokojený a členové uvnitř toho systému prožívali spokojenost.
Můžeme to třeba přiblížit k určitému léčivému divadlu?
Dá se to tak říct. Je to něco podobného. V podstatě řecká tragédie byla něco hodně blízkého, i když systemické konstelace se sem dostaly do Evropy od Berta Hellingera, který byl misionářem v Jižní Africe, a tam šamani používali vlastně něco podobného a on si to upravil vlastně na rodinné konstelace a je to velmi účinná technika, pokud se chceme opravdu posunout v tom vztahu k někomu v rodině.
Co je cílem konstelací? Je to vlastně, řekněme, rozmotání takového klubka všech možných problémů?
Já to vnímám tak, že konstelace mají v sobě tři důležité prvky. První je, jak já si představuju, že ten systém vypadá, kde jsou jednotliví členové. Druhý je, jaké emoce z toho uspořádání ti lidé vlastně mohou prožívat. A třetí je, jak nastavit ten systém, aby tam bylo všem dobře.
Můžeme zkusit třeba opět na nějakém příkladu z vaší praxe, z reálného života, v krátkosti popsat, s čím za vámi třeba někdo z klientů přišel a jak mu konstelace pomohly?
Když jste zmínila ty fobie, tak přišla za mnou paní, která trpěla fobií z pavouků. A teď co s tím udělat, jako když si představíte, no tak pavouka, dali jsme pavouka doprostřed místnosti, to byla ta klientka, a nechal jsem jí, aby chvilku předváděla, co vlastně pavouk dělá. A po 15 minutách, kdy se objevila maminka a ještě spoustu dalších členů té rodiny, došlo k uvolnění a když jsem klientku viděl asi po měsíci a půl, tak v místnosti sama odstranila malého pavoučka, ne tím, že by ho zabila, ale odnesla ho stranou na své vlastní ruce.
S konstelacemi velmi úzce souvisí termín stavění konstelací. Ty jednotlivé postavy vlastně rozestaví klient, ale oni už si vlastně potom tak trochu žijí svým vlastním životem.
Tam je, že klient vlastně uspořádá svou představu, jak on si představuje, že ti lidé vlastně jsou v té rodině. A pak samozřejmě oni něco cítí a ukazují mu, ty si představuješ tohle, ale my to cítíme trošku jinak, což upravuje už vlastně tu představu klienta.
Konstelací opět může být celá řada různých forem. Můžou to být konstelace partnerské, můžou to být třeba i konstelace finanční. Jakým způsobem nám může konstelace pomoct s vyřešením našich finančních problémů?
Je to postavené na tom, že zase je to nějaká naše víra, jestli peníze můžeme mít, nesmíme je mít, jestli něco má fungovat takhle, ale možná, že to tak fungovat nemůže. Stejně tak se třeba používají firemní konstelace, to znamená, firmě se nedaří a objeví se, který ten prvek, jestli to je ředitel, ten nebo ten, vlastně působí tomu systému nějakou škodu a hledá se řešení, kdyby to začalo fungovat.
Tak pojďme ještě na několik dotazů, které stále ještě čekají v naší e-mailové schránce. Posluchač Pavel se ptá, tedy z pohledu sportovce, jak se dá zbavit nervozity třeba v rozhodujících chvílích, například když je vyrovnaný stav v tiebreaku a do konce zápasu chybí dva fifteeny?
K tomu by se dala použít technika kotvení, což je zakotvení sám sebe v nějakém příjemném emotivním stavu, třeba plného napětí, abych to napětí mohl vydat. Jo, když potřebuju prostě sílu, akceleraci. Takže technika kotvení by se na to docela dobře dala použít.
Tak, posluchačka Hanka z Liberce se ptá, lze vědomosti, které získáte z konstelace klienta, potom využít i v hypnotické terapii přímo právě u dotyčného? Například pokud se jedná o rodinné zapletení v minulé generaci a způsobuje to klientovi zdravotní potíže?
Určitě. Já si myslím, že techniky se mohou kombinovat, pokud se to dělá šetrně, a uvědomuje se vždycky ta hranice, kde určitá technika končí, jakoby kde má vlastně svou možnost něco ovlivnit.
Další posluchačka se ptá, mám dospělého syna, u kterého jsem přesvědčená, že je hysterický, má zcela falešné představy sám o sobě i o ostatních členech rodiny. Ráda bych mu pomohla, protože je nešťastný, ve vztahu k ostatním je často otravný. Může zde pomoci hypnoza alespoň částečně?
Já jsem přesvědčen, že ano, i když hysterie je vlastně hraní, ten člověk přehrává emoce. To znamená, že si je taky někde zakazuje, aby se to vyrovnalo, tak pak je předvádí vlastně. Dává tomu větší sílu a není schopen tu sílu použít přirozeným způsobem.
Další dotaz od Petra. Pokud chci hypnózou nebo nějakou jinou duševní technikou odstranit určitý zlozvyk, je vždycky nutné tento zlozvyk nahradit něčím jiným?
No zlozvyk ne, zlozvyky nemusíme nahrazovat, můžeme se chovat přirozeně. Zlozvyk je právě, že je to zlý zvyk, to znamená něco, co nám ubližuje.
A poslední dotaz. Dobrý den, váš pořad mě velmi zaujaly. Možné hypnózou se zbavit strachu z řízení auta? Měla jsem delší pauzu v řízení a nyní bych velmi potřebovala jezdit, ale velice se bojím.
Já jsem přesvědčen, že ano, pracovalo by se zodpovědností.
Takže spousta užitečných rad, ale všechno je to v podstatě na každém z nás, jestli s tím začneme něco dělat. Nikdy se to asi nevyřeší samo za nás a už vůbec nelze považovat hypnózu za nějakou samospásnou metodu, že se člověk jednou nechá zhypnotizovat a vše bude perfektní.
Představa, že se něco vyřeší samo, funguje jenom v jediném případě, a to je smrtí. Jakmile umřeme, tak už pak neřešíme vůbec nic. Doufám, že tohle řešení lidé nebudou používat a rozhodnou se ve svém životě žít a k tomu se musí rozhodnout.
Tak se rozhodněte správně, milí posluchači. My jsme moc rádi, že jsme se rozhodli dnes pozvat jako našeho předpoledního hosta na Dvojku Českého rozhlasu právě terapeuta Vojtěcha Lusta. Bylo to velice zajímavé povídání. Ještě bychom asi mohli pokračovat dlouho a dlouho, než bychom probrali všechny metody, kterými lidem pomáháte, ale i tak děkuji za všechno, co jste nám dnes řekl.
Já děkuju.
Milí posluchači, od mikrofonu Dvojky Českého rozhlasu se loučí Eva Kvasničková, která byla vaší dopolední průvodkyní. Zítra mě tady u mikrofonu vystřídá moje kolegyně Stáňa Lékešová a po 11. hodině se můžete těšit na filmového producenta Miloslava Šmídmajera. Krásný den vám všem a ještě jednou děkuji za pozornost. Naslyšenou.
Je jaká je. Magazín pro celou rodinu. Poslouchejte každé všední dopoledne na Dvojce.